Tentando achar a saída, te tirar de vez da